Ni Ijumaa Novemba 29 mwaka 2019 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Karibu kwa Live Talk Friday, saa nzima mjadala. Hii leo tukiangazia siasa na utawala nchini Kenya baada ya uzinduzi wa ripoti ya maridhiano BBI. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi pia, na kwenye internet www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika mjadala tunaangazia ripoti ya jopo la umoja wa maridhiano nchini Kenya BBI. Mjadala unaendelea, kila mmoja akitaka kujua yaliomo kwenye ripoti hiyo. Je, yaliomo kwenye ripoti yatamaliza uhasama wa kisiasa wa muda mrefu nchini Kenya?
Ni mabadiliko ya kugawana nyadhifa, kugawana gawira, kwa sababu ukimwangalia waziri mkuu ambaye atateuliwa na rais, kwanza kuwepo kwake kunaongezea rais mamlaka.
Kwa kweli tutakuwa pia na wachambuzi pamoja na kupokea maoni yako kwenye simu na vile vile ujumbe mfupi kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Popote ulipo, kaa karibu ili tuweze kujifahamisha zaidi kuhusiana na ripoti hii ya BBI.
Lakini kabla ya mjadala huo, Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Waziri wa sheria wa Sudan Nasruddin Abdul Bari amesema kuwa serikali ya mpito ya taifa hilo mapema leo imepitisha sheria itakayomaliza chama tawala cha zamani pamoja na kuondoa sheria kandamizi iliyotumiwa na rais wa zamani Omar al-Bashir dhidi ya wanawake. Wakati wa utawala wake, wanawake walikabiliwa na sheria kali za mavazi, uhuru wa kutembea, uhuru wa kufanya kazi pamoja na haki za kupata masomo miongoni mwa mambo mengine. Hatua hizo mbili zimechochewa na baadhi ya mambo yaliyoitishwa na vuguvugu la maandamano lililomuondoa Bashir madarakani mwezi Aprili. Kutekelezwa kwa sheria hiyo mpya kutaonyesha ari ya serikali ya mpito ya kuondoa baadhi ya sheria kandamizi zilizotumika wakati wa uongozi wa Bashir uliodumu kwa miongo mitatu. Tangu kuchukua madaraka kwa njia ya mapinduzi tangu mwaka 1989, Bashir alisimika sheria kali za Kiislamu kwenye taasisi nyingi nchini humo. Kumalizwa kwa chama cha Bashir cha National Congress, yani NCP, kuna maana kwamba mali zake sasa zitachukuliwa na serikali kulingana na Abdul Bari. Televisheni ya kitaifa imetaja hatua hiyo kuwa yenye lengo la kumaliza kabisa utawala wa zamani. Waziri Mkuu Abdalla Hamdok kwenye ukurasa wake wa Twitter ameandika kwamba hatua hiyo sio ya kulipiza kisasi, mbali ni kurejesha hadhi kwa watu wa Sudan. Wakati huo huo, chama hicho cha Bashir cha NCP kimepinga hatua za sheria hizo za serikali ya mpito zinazolenga ukimaliza na kutoa mali zake, huku kikiapa kuendelea na juhudi zake za kuleta maendeleo miongoni mwa watu wa Sudan. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama hicho kimetoa taarifa mapema leo kikisema kuwa hatua iliyochukuliwa na serikali ya mpito haina faida yoyote kwa taifa, mbali itapelekea taharuki. Taarifa hiyo imeendelea kuhakikishia wanachama wake wote nchini kwamba kitaendelea na marekebisho kilichoanzisha kwa minajili ya kulinda taifa pamoja na kutumikia watu wake. NCP kimekemea muungano uliongoza maandamano yaliyomuondoa Omar Bashir madarakani, kikisema kuwa muungano huo sasa unashirikiana na jeshi katika kugawana madaraka. Chama hicho kimeongeza kusema kuwa kina haki ya kuendelea kuwepo kwa mujibu wa sheria zilizoko. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Kenya Airways, Sebastian Mikos, amesema leo kuwa serikali ni lazima ihakikishe zoezi la kutaifisha shirika hilo iwapo linalenga kushindana na mataifa ya kikanda ambayo yanaendelea kuwekeza fedha nyingi kwenye mashirika yao ya ndege. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wabunge walipiga kura kutaifisha tena shirika hilo maarufu kama KQ, ambalo limekuwa likipata hasara kila mwaka. Miongoni mwa wanahisa wake sasa hivi ni serikali kwa 48.9%, shirika la ndege la Ufaransa KLM 7.8% pamoja na asilimia 38 inayomilikiwa na wakopeshaji binafsi. Wabunge wanalenga kuiga mfano wa shirika la ndege la Ethiopia ambalo linamilikiwa 100% na serikali na ambalo limekuwa likijipatia faida likiwa kubwa zaidi katika mataifa chini ya jangwa la Sahara. Kenya Airways hurusha ndege kwenye maeneo 51 kote ulimwenguni, 43 yakiwa barani Afrika. Maelfu ya wafuasi wa mgombea anayeongoza kwenye kinyaganyiro cha urais nchini Afghanistan mapema leo wamekusanyika kwenye mji mkuu wa Kabul wakiomba maafisa wa uchaguzi kusitisha zoezi la kuhesabu kura kwa kile wanachodai ni kuzuia wizi wa kura. Abdullah Abdullah ameongoza maandamano hayo kwa nia ya kulazimisha tume huru ya uchaguzi ya IEC kutorudia zoezi la kuhesabu tena takriban kura 1300 zinazodaiwa kuharibika, akisema kuwa huenda zikapelekea ushindi usio halali kwa rais aliyeko madarakani Ashraf Ghani. Madai ya wizi wa kura yamesababisha tume ya uchaguzi kuchelewesha kutangaza matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika Septemba 29. Inatarajiwa kuwa pia wapiga kura wataenda kwenye duru ya pili iwapo hakuna mgombea atakayepata zaidi ya 50% ya kura zilizopigwa. Kulingana na maafisa wa Afghanistan, ukosefu wa matayarisho ya kutosha, changamoto za kiufundi pamoja na ghasia wakati wa uchaguzi kutoka kundi la Taliban ni baadhi ya masuala yaliyopelekea idadi ndogo ya wapiga kura waliojitokeza wakati wa zoezi lenyewe. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Korea Kaskazini mapema leo imethibitisha kufanya jaribio la silaha kubwa zaidi yenye uwezo wa kurusha roketi kadhaa kwa wakati mmoja, likiwa kama kumbusho kabla ya mwaka kumalizika kuhusiana na muda wa mwisho uliowekwa kufanya mazungumzo ya programu ya nyuklia. Hilo ni jaribio la 13 tangu mwanzoni mwa mwezi Mei. Gazeti la serikali ya Korea Kaskazini limesema kuwa kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un alihudhuria shughuli hiyo iliyofanyika jana Alhamisi na kueleza kuridhika kwake. Jeshi la Korea Kusini limesema kuwa silaha mbili zilizorushwa na Korea Kaskazini zilisafiri kilomita nyingi kabla ya kuanguka baharini. Majaribio hayo yanaonekana kama shinikizo la Korea Kaskazini kwa Marekani la kufufua mazungumzo ya nyuklia kabla ya mwaka kumalizika. Mwezi uliopita, Korea Kaskazini ilijiondoa kwenye mazungumzo hayo ikilaumu Washington kwa kuvunjika kwake. Tangu wakati huo, Pyongyang imeonya kuwa huenda ikaanza tena majaribio ya silaha za nyuklia au zile za masafa marefu. Dhoruba isiyo ya kawaida ya theluji kubwa imepiga magharibi mwa Marekani wakati huu wa sherehe za Thanksgiving maeneo ya kusini mwa jimbo la California. Tukio hilo lilipelekea kufungwa kwa barabara kubwa ya Interstate 5 kwa upande wa kaskazini na kusini, wakati maafisa wa polisi wa California na wafanyakazi wa barabarani wakifanya kazi kuondoa magari yaliyokwama kutokana na theluji. Barabara katika eneo hilo zilifungwa saa kadhaa baadaye, licha kwamba mvua na theluji zinaendelea kutabiriwa kuendelea. Taasisi ya hali ya hewa ya Marekani inasema theluji kubwa inatarajiwa katika maeneo ya milimani magharibi mwa Marekani pamoja na upepo mkali katika maeneo hayo kabla ya dhoruba na theluji katika maeneo ya wazi leo Ijumaa. Mamia ya waandamanaji wamefurika kwenye mitaa ya Sydney, Australia leo Ijumaa wakifanya maandamano mengine kudai hatua zaidi zichukuliwe kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Waandamanaji hao wamekusanyika nje ya makao makuu ya chama cha New South Wales Liberal wakitaka serikali kukataa miradi yoyote mipya ya uchimbaji gesi, mafuta ya petroli au makaa ya mawe, huku wengi katika eneo la Asia Pacific wakiitikia mwito wa kuchukua hatua kutoka kwa mwanaharakati mtoto Greta Thunberg mwenye umri wa miaka 16. Maandamano hayo yanajiri wakati kusini mashariki mwa Australia kukigubikwa na moto wa nyika wenye uharibifu katika wiki kadhaa sasa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amerejea nyumbani hivi leo baada ya kufanya ziara ya kushtukiza nchini Afghanistan wakati wa siku kuu ya Thanksgiving jana Alhamisi. Trump alianza safari yake ya kurejea Marekani mapema leo kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi wa Bagram baada ya kuwa na wanajeshi wa Marekani kwa saa kadhaa pamoja na mkutano mfupi na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Trump amesema kuwa Marekani imekuwa kwenye mazungumzo na kundi la Taliban na anatumai kuwa litazingatia amani. Trump kwa ghafla alisitisha mpango wa mkutano na Taliban mwezi Septemba kwenye eneo la kitalii la Camp David hapa Marekani baada ya bomu lililodaiwa kupigwa na kundi hilo kuua watu 12 mjini Kabul, akiwemo mwanajeshi mmoja wa Marekani.
Shukran sana Harrison Kamau kwa habari hizo za dunia. Msikilizaji, kwa muda mrefu Kenya imekuwa ikifanyia sheria zake mabadiliko, yote lengo lake likiwa kuleta amani, utulivu, ushirikiano, umoja na maendeleo dhabiti ya kiuchumi, kisiasa, demokrasia, haki za kibinadamu miongoni mwa mengine. Katiba imeandikwa, imebadilishwa, mjadala umefanyika kila mara, wanasiasa wamezungumza, na kwa kweli wanasema wataalamu hatua kubwa zimepigwa na Wakenya wanafurahia hatua hizo ambazo zimeafikiwa hadi sasa. Hata hivyo, wengi wa Wakenya wanasema hatua hizo hazitoshi, na sasa jopo la maridhiano lililozinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga limezindua ripoti. Ripoti hiyo ambayo imepewa maarufu BBI na inasomwa, wengi wanaidurusu, wengi wanaijadili, wengi wanauliza aliomo, na wengi wanapouliza wanajibiwa. Na mjadala unapoendelea hapa Sauti America, tumewaalika wachambuzi, wasomi, kuweza kutueleza yale yaliomo kwenye BBI pamoja na kuichambua. Kutoka chuo kikuu cha Nairobi tunaye Profesa Hezron Mugambi. Tunaye Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa siasa na mhadhiri katika chuo kikuu cha Fulbury. Na vile vile tunayo mchambuzi wa siasa na utawala na Fula Kisiangani. Wachambuzi wetu, karibu sana kwenye Live Talk. Naam, kabla ya kuanza mjadala, tumsikilize Francis Atwoli. Bila shaka Atwoli amekuwa mstari wa mbele kuwataka wanasiasa nchini Kenya kupiga hatua zaidi ya zile ambazo zimepigwa hadi sasa. Francis Atwoli.
Purpose ya sisi kutaka BBI ni ya kwamba ipanue pale pahala pa utawala, pahali pa government. Hapo pahali ndipo pana maneno. Ili tuwe na president, na deputy president, alafu prime minister au prime minister ya nguvu. Hapana ile atakayefukuza kazi na president wakati wowote. Ina maana na kitu zile clauses zingine nyingi ni zile ambazo ziko kwa ile katiba ya sasa. Angalia kama mambo ya chapter 6, kama ingelikuwa implemented yote, current constitution ina cover all those areas ya corruption, kama walikuwa kwa wizi, uruzi, kusimama, kama nini, na mambo yote inahusu uongozi na vile unavyoweza kubehave katika leadership katika chapter 6. Na zile articles zote ambazo zinahusu kumlinda mwananchi wa Kenya ziko pale. So tabu ya Mkenya imekuwa ni baada ya election. Nini huwa inafanyika?
Ni Francis Atwoli, mkubwa wa wafanyikazi. Kila mtu ni mfanyakazi na ana watu wafuasi wengi, kwa sababu kila mchapakazi ni mfanyakazi anayetegemea Atwoli kusema jambo. Vile vile tumsikilize Koigi wa Mwere. Koigi wa Mwere amekuwa mwanasiasa ambaye amepigania masuala ya demokrasia kwa muda mrefu nchini Kenya, kiasi cha kunyoa nywele akisema demokrasia itakapopatikana nitaiondoa. Usemi wake ni upi?
Ni mabadiliko ya kugawana nyadhifa, kugawana gawira. Kwa sababu ukimwangalia waziri mkuu ambaye atateuliwa na rais, kwanza kuwepo kwake kunaongezea rais mamlaka zaidi ya yale aliyonayo sasa. Na nimekuwa nikijiuliza kwa nini rais aongezewe mamlaka kwa kumpatia uwezo wa kuteua waziri mkuu na kumfuta. Ni nani anafaidi kwa kuwa na waziri mkuu ambaye hana nguvu? Inaweza tu kuwa mtu, wale watu ambao wanatafuta kuongezewa mamlaka au kuongezewa kazi, sio kwa sababu wanataka nafasi za kufanyia nchi kazi, lakini kwa sababu serikali pamoja na nchi zimekuwa ni mali ya watu fulani, watu binafsi, na wanagawia wale ambao wanataka kuwagawia. Lakini ukiangalia wanaokuwa wanaojumuishwa katika hali ya mambo ni wale wale wasomi ambao wamo pale, Na wakati tunafanya hivyo, hatuangalii swala kama kweli tunataka kujumuisha kila mtu katika uchumi na katika mambo ya nchi.
Naam. Mumewasikia Francis Atwoli pamoja na Koigi wa Mwere. Ripoti ambazo zimewahi kuandikwa ni pamoja na Kriegler Report kushughulikia masuala ya ukura na masuala ambayo yanaweza jitokeza ama wizi wa kura. Kuna Waki Report kuhusiana na ghasia, kuna National Cohesion and Integrity Act pamoja kuna katiba mwaka 2010 umetaja. Nianze na wewe Profesa Fulbert Namwamba. BBI, ripoti zilizotajwa, usemi wa wale ambao umewasikia, ni muendelezo wa mchakato ama ndio tumefika sasa pale wengine watasema ni canon?
Utendakazi. Jitihada la ujenzi wa daraja hili, BBI, wengi wanaoangazia ni kama vipofu watatu waliomuona ndovu. Mmoja akashika mkonga, mwingine akashika mgongo wa ndovu, mwingine akashika pembe za ndovu, halafu wakarudi kueleza hali ya ndovu. Shida ni kuwa hivi, ina mengi, na mengi yaliyomo ni mazuri, lakini wengi wanasiasa wanaangazia sehemu inayohusika na nyadhifa ambazo zaongea juu ya kuweko na ofisi ya waziri mkuu. Lakini kuna mengi mazuri katika ripoti hiyo ambayo hayahusiki na nyadhifa hizo. Na utendakazi wake ndio swali litaamua kama hiki kikosikazi kilifanya ripoti zote.
Naam, asante sana Profesa. Salia kwenye laini ya simu, tutaangalia masuala ambayo umeyaguzia kwa kina hata zaidi. Jina langu Harrison Kamau, tukiwa na mwenzangu hapa Kenneth Bwire. Sasa na kukaribisha Nafula Kisiangani ukiwa Nairobi. Wewe ni mtaalamu wa siasa na utawala. Sasa hebu tueleze, kabla ya BBI kuzinduliwa ama kutolewa kwa umma siku tatu zilizopita, kulikuwa na hali ya taharuki na kufikiria kwamba mambo yatakwenda hivi, na pia kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa kukisia yale ya mundani ya BBI. Sasa BBI imesha toka. Kwako unafikiri kwamba hali ya taharuki ya kisiasa ni kushuka imeshuka, ama ni kupanda itapanda hata zaidi?
Kiangalia mambo ya siasa Kenya, ningesema kwamba Wakenya wamekuwa na ripoti nyingi sana. Tumekuwa na Waki ripoti, tumekuwa na Kriegler ripoti, tumekuwa na mambo na ripoti nyingi sana. Wakenya sasa hivi wanataka utekelezaji. BBI ni ripoti ambayo ni mzuri sana, imeweza kuwaelewesha Wakenya kwa sababu kulikuwa na watu walikuwa wanatarajia mambo mengi sana yabadilishwe, lakini tuliona kitu ambayo iliwekwa pale Bomas of Kenya. Viongozi wetu wote ni kama walikuwa wamekubaliana, na iliweza kufanya Wakenya kuleta amani katika Kenya. Lakini Wakenya wamefurahia amani, lakini hawawezi kula amani. Kumekuwa na mapendekezo mingi sana, mengi yameandikwa na wataalamu. Tumekuwa na makamati nyingi sana, tume nyingi sana za Kenya, lakini ukiangalia hata hii BBI, mapendekezo mengi sana ni yale yalikuwa yashasemwa. Ingawa bado pia kuna mahali ambapo BBI pia inaweza kupeleka Kenya mbele. Kwa mfano, tumeona kumekuwa na mapendekezo mengi sana ambayo yameangushwa bungeni. BBI imepea nafasi ya kuirudisha kwa wananchi, ili wananchi pia waweze kukua na uamuzi juu ya mambo inayowahusu. Kwa mfano, mambo kama ya wabunge, mshahara ya wabunge, kupunguza allowance. Wameng'ang'ana sana mpaka hata kamati zinazohusika nazo, lakini imeshindwa ikiangushwa bungeni na kotini. Sasa ni vizuri kwamba ni mambo ambayo imeletwa kwa Wakenya. Kwa hivyo hatuwezi sema kuwa BBI ni mbaya ama ni nzuri, but tunaweza sema iko mapendekezo mengine ambayo ni mzuri, lakini iko ingine ambayo inategemea sana na nia ya serikali kama wanataka kuendesha vitu kwa njia inayofaa, kwa sababu
Nafula, shikilia hapo. Kabla hatujaanza kuichambua uzuri wake na ubaya wake, kuna msikilizaji anaitwa Josephat anataka kuchangia. Josephat?
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Ninashukuru kwa sababu ya hii ripoti yenye imetokea. lakini nataka kuonya Wakenya wenzangu ambao ndio wapiga kura, ndio wenye kulala hoi, ndio wenye wakati maneno yameharibika, sisi ndio wenye kupigana, ndio wenye kudharauliana. Hii ripoti yenye imefika, kiini kikuu ni ile wakati uchaguzi wakati wowote imekuja Kenya. Kwa sababu ya ukabila tuko nao ya vyama, watu wa kabila 42 na 43 hivi, huwa tunaleta shida. Kila mtu anataka kama ni president awe wao. Unaona? Kwa hivyo leo hii kitu chenye kimekuta cha maana ni ile kuunganisha Wakenya, ili chama chenye kimechukua uongozi, wakati wamechukua ichukue kazi ni kwao wenyewe, ama manufaa ni kwao wenyewe. Hivi yule mwenye alikuwa amekuwa namba mbili apate kitu pale, yule alikuwa namba tatu apate kitu pale, ili ile uchungu wa Wakenya kuanza kupigana na kuanza kuleta mambo ya ukabila, mambo ya kuharibu vitu na kuua iweze kupunguka. Lakini onyo kwa watu viongozi wetu wa Kenya, ukipata mwana mtu ambao ni seneta anataka uzuri iende kwake, huyu mbunge anataka uzuri iende kwake, mama anataka uzuri iende kwake, sisi wa Kenya anataka kuwauliza ni siku gani wa Kenya tutakuwa waungwana.
Haya, Josephat,
tunataka tupate kitu kinaitwa heshima.
Naam, Josephat, hisia zako zinasikika kweli, zina uchungu na zina machungu ndani yake, lakini nafikiri hii ripoti itakujibu. Profesa Hezron, umemsikiliza Josephat na machungu kabisa, umesikia yale ambayo wachambuzi wenzako wamezungumzia. Hisia zako za mwanzo unapoiangalia BBI, inaleta jawabu lolote katika kutatua haya unayosikia kama alionayo Josephat moyoni?
Asante sana. Mimi nafikiri kwamba hii ni nyongeza nzuri, nyongeza kwa sababu kumekuwepo na mapendekezo mengine ambayo nafasi ndogo sana imepewa katika utekelezaji, kama ambavyo wenzangu wamesema hapo awali na kama ilivyo dhahiri nchini. Na kwa hiyo iwapo ripoti hii ya BBI itatekelezwa na itatekelezwa kwa heshima na kwa kufuata yale mapendekezo na mapendekezo mengine ambayo yatatolewa na umma katika taasisi mbalimbali, katika mahali mbalimbali, basi nafikiri tutakuwa tumeanza kusonga mbele na Kenya itakuwa inapiga hatua ambazo imekuwa kama Wakenya wakitarajia kwa muda mrefu. Maana kama huyo mwenzangu alivyosema kwa machungu, kwa hakika Wakenya wanatarajia mazuri, kwa sababu Kenya ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi, lakini kumekuwa na mushkil katika uongozi na jinsi ya utekelezaji ya yale matakwa ya wananchi.
Sasa turudi kwako Nafula Kisiangani. Tuanze kuangalia japo hatuwezi tukaguza yote, lakini baadhi ya mapendekezo. Na kuna moja ambalo ni pendekezo kwamba kila mwanayudhi ama kijana kati ya miaka 18 hadi 26 awe angalau akitumikia miezi 6 ya huduma kwa vijana, National Youth Service, kwamba irejeshwe. Unaonaje hatua hii ambayo imependekezwa kwenye ripoti ya BBI?
Kwanza ningependa kusema shida kubwa ya vijana saa hii hakuna kazi. Hiyo National Youth Council, National NYS, naona kuwa itategemea hiyo NYS itatengenezwa jinsi vipi. Iwapo saa hii kuna vijana ambao walikuwa kwa national, kwa NYS, National Youth Service, hadi wa leo hawajawahi lipwa. Shida ya serikali si kuweka mapendekezo. Mapendekezo ni mzuri, wanaweza kuwa na nia nzuri juu ya hiyo NYS. Tatizo kubwa sana la serikali yetu ni utekelezaji wa hizi mapendekezo, because NYS imekuwapo hata miaka zilizopita tangu tumekuwa na hii devolution ministry, lakini vijana wengi sana wanalia. Nimekutana vijana wengi sana hawajalipwa, imewasaidia kwa kiwango gani? Nia ya hiyo NYS ni gani? Na vijana lakini wanahusishwa katika hizi mapendekezo, wanahusishwa katika hizo mambo. So shida si vijana kuenda huko, but ni kwanza kuona ni nia, na serikali iko na nia ya kushughulikia vijana na kutimiza hizo mapendekezo jinsi inavyofaa, because vijana wa Kenya wako tayari cooperate na serikali yao kuweza kutatiza mashida ambayo inasumbua vijana. Lakini wakati mwingine serikali inasema hii lakini inatenda tofauti.
Profesa Fulbert Namwamba, yaliomo kwenye BBI ambayo ameguza nyoyo za watu sana ni hili swala la waziri mkuu, kwamba inarejeshwa, anarejeshwa waziri mkuu katika mfumo mzima wa serikali, uongozi wa nchi, nafasi ambayo haikuwepo, ilionekana wakati wa machafuko kati ya Kibaki na Raila. Sasa waziri mkuu anarudi. Atuola anasema ingetarajiwa waziri mkuu angeteuliwa na raia, angepigiwa kura, awe na mamlaka, awe na mamlaka kutoka kwa wapiga kura. BBI inapendekeza waziri mkuu ateuliwe na rais. Kutakuwa na hitilafu yoyote hapa? Kutaonekana kwamba kuna udhaifu fulani serikalini?
Iko hivi, wakati wowote kama waziri mkuu na rais wako mrengo tofauti, rais awe mrengo wa kulia, waziri mkuu awe mrengo wa kushoto, hiyo serikali haiwezi kuwa na utendakazi. Kwa hivyo nchi kama Tanzania au Uganda ambazo zina waziri mkuu, waziri mkuu huwa anamtumikia rais. Kama una waziri mkuu aina hiyo, ukisema kuwa ukuwe na waziri mkuu, basi chukua mamlaka yote ya rais umpe waziri mkuu na umnyang'anye madaraka hizo hayo na nguvu rais, ndio itafanya kazi vile. Lakini kusema kuwa waziri mkuu atakuwa na nguvu fulani, rais atakuwa na nguvu fulani, tayari kutakuwa na mvutano. Wakati huu tunapoongea, ukiangalia chama cha Jubilee kina mvutano kati ya naibu wa rais na rais. Ukiangalia utakuta kuwa kuna huo mvutano, na huo mvutano hausaidii nchi, sababu sasa nchi ni kama inajitayarisha kuwa na kura, na mahali ya watu kuangazia uchumi, mahali ya kuangazia wala kusikia yule mkurugenzi wa benki kuu, watu wako kwa siasa na uchumi unaozorota, ni kama hawaelewi. Mtu alisema ni kama msitu unaofurahia shoka, ati sababu mpini wa shoka ni ubao.
Lakini hapa ambapo unaelezea kwamba waziri mkuu atatoka katika chama kilicho na idadi kubwa ya wabunge, mfano mwaka 2007 Raila alikuwa na wabunge wengi kumliko Kibaki. Ikiwezekana kwamba waziri mkuu sasa chama kilicho na wabunge wengi kinatawala, huku rais hana wabunge, serikali inaweza ikaendeshwa kwa njia ambayo ina uadilifu?
Sikubali kamwe. Kama hakujaibiwa kura, wapiga kura ni wale wale. Kwa hivyo wale watakaompigia rais ndio watakaompigia wabunge. Kuwa tena na mfumo huo kwa wakati huu, waziri mkuu atakuwa na wengi na rais atakuwa na kura nyingi na waziri mkuu atakuwa na wabunge wengi, sifikiri Kenya kutakuwepo hivyo tena. Kama kukiwepo hivyo, kutakuwa na mvutano. Kukiwa na mvutano, itakuwa ni siasa usiku mchana, jioni asubuhi, na kila siku.
Kuna swala ambalo ningetaka Profesa Hezron Mugabi labda utujibu hapa. Kuna swala ambalo liliguzia mambo ya jinsia, na ikasemekana kwamba kama ni gavana akiwa mwanamume, basi mdogo wake awe mwanamke. Basi pale ikaonekana kama ni swala ambalo limekubalika sana. Kwako nao unaliona vipi kwenye pendekezo la BBI?
Nafikiri hili ni pendekezo ambalo wengi wanalikubalia na wengi wanalichangamkia zaidi, kwa sababu kumekuwa na tetesi. Kumbuka kwamba katiba ya sasa ya Kenya ambayo iliidhinishwa mwaka 2010 imeelekeza kwamba katika bunge letu kwamba na katika nyadhifa nyingine kwamba kutakuwa na kusizidi theluthi mbili ya nyadhifa kupewa jinsia moja, na bunge la Kenya limekuwa likitafuta mwafaka na mbinu za kuhakikisha kwamba sheria.
Profesa Hezron, shikilia hapo, tutaendelea na hiyo hoja. Tunachukua mapumziko baada ya kukamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk. Tunarejea na sehemu ya pili ya majadiliano hayo, tukichambua na kuangazia ripoti ya maridhiano nchini Kenya ya BBI. Wachambuzi wetu, msiondoke kwenye line ya simu. Msikilizaji vile vile unaweza sikiliza kupitia www.voaswahili.com. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na Harrison Kamau. Wachambuzi wetu kwenye line ya simu ni Nafula Kasiangani, mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala, Professor Fulbert Namwamba, mchambuzi wa siasa na mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani, na Professor Hezron Mugambi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Tunajadili ripoti ya maridhiano nchini Kenya, BBI.
Tulipokuwa tunamalizia ama kutamatisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, tulikuwa naye Professor Hezron Mugambi akizungumzia kuhusu mambo ya jinsia katika mambo ya kuchagua wale magavana. Lakini kabla ya kuendelea kwake, maanake nataka aendelee na hoja hiyo, kwanza tusikie sauti yake Gladys Wanja kutoka kule Homa Bay.
Sisi kama wamama tumefurahi kwa sababu tulipeana maoni yetu kwa BBI, na tumeona hayo maoni zingine mengine yamezingatiwa, kama ile ya kusema governor kama ni baba, deputy lazima awe mama, na hiyo iweke katika speaker, iweke katika majority leader, iweke katika whips, iweke katika ngazi zote za uongozi.
Ya kumradhi Gladys Wanga, mheshimiwa mbunge kutoka kule Homa Bay. Unasikia anasema kwamba ni afueni sasa. Na Bwana Mugambi, hebu endelea kutueleza mambo haya, uzuri wake, na kama sababu hiyo moja tu ya kijinsia itafanya kwamba BBI ikubalike kote nchini.
Kwa nikieleza kabla ya mapumziko ni kwamba kumekuwa bunge la Kenya limekuwa likitafuta mwafaka kuhusiana na hitaji hilo la kikatiba kwamba isizidi theluthi mbili za wabunge au katika nyadhifa mbalimbali za serikalini, lakini mwafaka huu umekuwa haupatikani kwa urahisi, na miaka imepita na utekelezaji wa katiba kuhusu kipengele hiki umekuwa ni mgumu. Kwa hiyo pendekezo hili la jopo kazi la BBI itakuwa ni kama njia rahisi zaidi ya kusuluhisha tatizo hilo, kwa sababu iwapo kama sasa nchini Kenya kuna magavana wasio ambao kwa hakika ni watatu, na hiyo inamaanisha kwamba magavana wengine 44 ni wa kiume, lakini katika kaunti nyingi wale ambao ni manaibu wao ni wa kiume vile vile. Kwa hiyo pendekezo hili la BBI litahakikisha kwamba katika kaunti 47 iwapo wale magavana ni wa kiume, basi kutakuwepo na manaibu wao 47, jambo ambalo litakuwa limeongeza idadi ya magavana au wale wenye kuchaguliwa katika nyadhifa za uchaguzi za kisiasa kuwa wengi zaidi na kukaribia kufikia idadi ambayo katiba ya Kenya inahitaji. Kwa hiyo kwa upande wa uchaguzi ama nyadhifa za uchaguzi nchini Kenya, itakuwa nafuu zaidi kwa kina mama kama ambavyo mwakilishi Gladys Wanga kutoka sehemu za Homa Bay amesema. Na napendekeza zaidi kwamba labda kuongezwe katika nyadhifa zingine za maspika mabunge wa kaunti na kadhalika. Hata hivyo, nafikiri hiyo itakuwa ni hatua moja, na itahitaji wa Kenya kuhamasishwa zaidi ili wakati ambapo wanawachagua, kwa sababu kuna matatizo makubwa kuhusiana na uchaguzi hasa ambao unazingatia masuala ya kijinsia kwa sababu ya utamaduni wa Kiafrika, utamaduni ambao umekolea kwa muda mrefu nchini Kenya na sehemu nyingine za Afrika. Lakini nafikiri Kenya inapiga hatua katika masuala haya ya kijinsia, na jeki ambayo italetwa na pendekezo hili la BBI nafikiri itakuwa kubwa na itasaidia pakubwa katika kusawazisha masuala haya ya kijinsia, sio tu katika siasa lakini katika nyadhifa zingine serikalini na katika jamii.
All right, swali la kijinsia hilo, Profesa Namwamba, tunafahamu sakata ambazo zimeikumba Kenya. Sekta ya kahawa ni kama inakufa, wanasema hivyo. Mahindi yamekuwa na sakata yake, sukari imekuwa na sakata yake, kutoa zabuni inakuja na sakata yake, pesa zinapotea. Hivi majuzi tumesikia Kimwarara, shilingi bilioni 20 zimepotea. BBI inasema kama Namwamba, utajua mimi Bwire kwa mfano, ama Bwire najua Namwamba kaiba, ninapo report na uchunguzi ukafanyika, shilingi bilioni 20 kwa mfano, naweza nikapata bilioni 1 kwa kutoa hizo taarifa za kweli, kwa sababu 5% ya zile pesa zimeibwa. zinakwenda kwa yule ambaye ametoa huo hiyo taarifa. Katika mazingira ya Kenya, katika hizi sakata ulivyozisikia, hili linawezekana?
Yaani wauliza kama mtu ataenda kumshtaki kaka yake au nyanya yake au dada yake
baba yake
pale. Kusema kweli, tuanze kwanza kukumbuka kuwa BBI haijaridhiwa kwanza. Haijaridhiwa ni kusema haijafika hatma wala sio tamati. Pia ikumbukwe kuwa BBI haijaratibishwa. Ni kusema kuwa hili swali bado linapelekewa wananchi wenyewe au bunge au kura ya maoni liangaziwe, ndio liridhiwe na ndio liratibishwe. Katika kuratibisha na kuweka ratiba ile na mwisho kuridhiwa, maongezi yatafanywa. Na mimi sioni tuko na hapa mbuzi, na tutakuwa pia na fisi ambao pia watakuwa wanaratibisha na kuridhia hii sheria.
Lakini sasa profesa, ndio katika mchakato huo wote, hili ila kutoa taarifa kwamba mtu kumshtaki babake kaibu wa pesa, na katika uchunguzi unaofanyika Kenya, uwezo Kenya ilionao, linawezekana?
Si nilikuwa naeleza, uliponikatisha, nilikuwa naeleza kuwa kama ni fisi ndio wanaenda kuridhia hili swali, na kama ni fisi ndio wanaenda kuratibisha, je, wewe unafikiri wataangalia maslahi ya mbuzi? Kwa hiyo mimi naona sioni hili likipitishwa, ndivyo jawabu langu. Najua nimetumia methali.
Okay.
Nimetumia methali kuwa nasema kwa watakaoratibisha na kuridhia ni watu ambao hawana usafi upande wa kifedha, na sioni kama hili litapita.
Sawa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kipindi ni Live Talk kutoka hapa Studio 15, ambapo tunazungumzia ripoti iliyotolewa wiki hii ya BBI nchini Kenya, tukiwa na wachambuzi wetu. Lakini kabla ya kuendelea na wachambuzi wetu tulionao na wageni wetu tulionao kwenye laini ya simu, hebu kwanza tusikie gavana wa Makueni Kivutha Kibwana anasema nini.
Kiri, sisi kama magavana tunataka mabadiliko yote yale yataweza kupatikana katika Kenya. Kwanza kama wananchi wawe wamezungumza vizuri, wanajua ni nini kinaelezwa, na wao wachangie. Alafu tusaidie mfumo wa ugatuzi, kwa sababu mambo yote yale yanafanyika lazima isaidie ugatuzi, pesa ziende mashinani, na sana jinsi jambo hili lote linazunguziwa la vijana, kwa sababu hata sio Kenya peke yake, Afrika kwa ujumla, hata katika dunia nzima.
Nafula, unamsikia Profesa Kivuta Kibwana anazungumzia swala la ugatuzi. 45% inapendekeza BBI ifikie maeneo ya county. Hili litaweza kusimamiwa vizuri, ama unaona ni kama hata hilo lina dosari zake?
Tumekuwa na maeneo yako, hiyo ni pendekezo nzuri sana kwa sababu inapeleka pesa hadi mashinani, lakini tumekuwa na shida katika kaunti zetu. Ukiangalia katika ripoti ambazo zimefanywa nyingi sana, kumekuwa na ufisadi sana katika kaunti zetu. Ningependa BBI katika kutekeleza mapendekezo izingatie sana kuzipa nguvu taasisi zetu ambazo zinapigania ufisadi, kupeleka pesa kwa kaunti. Kama bado hatuna hizo mifumo mzuri katika kaunti, hazitasaidia sana 45,000. Na pia tunatia zile masera ambazo zitatengenezwa ili kusaidia kutekeleza mambo ya BBI, pia wananchi wote wahamasishwe, kwa sababu ukiangalia hata pesa ikipelekwa kwa kaunti, kuna shida kubwa sana Kenya katika kuwajumuisha wananchi katika mambo ya utawala. Ukiangalia jinsi mambo yalivyokuwa yanafanywa, wale ambao wanajumuisha ni wale wana pesa na kila kitu. Zile mapendekezo na solution ambazo zinatolewa sio za wananchi wa kawaida. So tumefurahia sana nia ya kuipa nguvu devolution, because hiyo devolution ya maana sana Kenya hii, kwa sababu inaweza, kumekuwa na shida kubwa sana Kenya hii ambapo watu walikuwa wanalalamika sana kuwa sehemu zingine zinapata pesa kwa sababu ziko serikali, zingine hazina. Hiyo ni pendekezo nzuri sana, lakini wanafaa kuzipa nguvu hizo ma institutions.
Sawa,
ambazo zinaangalia hizo devolution.
Sawa, Nafula, hebu kwenye laini ya simu namuona tuna msikilizaji Ayola. Karibu sana kwenye Live Talk. Tueleze unapigia wapi na utoe maoni yako.
Bila shaka ni Josephat Ayola kutoka Taribo, Kenya. Leo hii tumekuwa na changamoto kidogo si ya mitambo, lakini ujumbe wangu nataka kupeana kwa Wakenya leo ndio hii. Wakenya tukipata kufaulu katika chochote tunachofanya Kenya, tusiachie wanasiasa wetu Kenya. Wanasiasa wetu Kenya ni watu wanalewa kwa mambo ya siasa haraka sana. Leo hii ukisikia ni kabila la huyu ni mmoja wa kabila 44 akisema leo mimi nakuwa opposition ama nakuwa katika kuelekeza kile kitu ama kuelewana na kile kitu kimetolewa, ukabila wetu imetuna sisi kwa wanasiasa wasi mambo ya BBI leo iweze kuleta utulivu katika nchi yetu ya Kenya. Hindi chochote kinapokuja leo hii utasikia mwingine anakuja anasema BBI ya kusema wana na bibi wakikae pamoja, mwingine atakuja akisema matope matubu. Tunataka kuona heshima wanasiasa wa Kenya mpeana wananchi wa Kenya wenye wanaumia leo hii wakilala njaa, wenye wanabebwa na maji leo mjini nyasa mbingi, ili tuweze kuwa na heshima. Kuna mseme nasema hii yenye nasema muungwana ni kitendo. Tafadhali kwa maneno mengine tuwe waungwana ili tuweze kuelekeza haya matiti yae ya kuleta utulivu Kenya, ili wakati watu wamechaguana, ili isiwe yule mwenye amepiga kura mwenye ameongoza anachukua kila kitu, ili yule alikuwa namba mbili, namba tatu, namba nne aweze kupata chake cha kukula, ili tuweze kuleta utulivu Kenya, kwa sababu Kenya amani chochote kizuri kitaweza kuendelea. Onyo langu na malikia, wanasiasa wachana na mambo ya BBI, wasia wa Kenya wasome BBI, waweze kupiga kura, waweze kuleta utulivu Kenya.
Haya, msikilizaji ana machungu yake na ana usemi wake. Swala kubwa likiwa BBI, walioanzisha wanasema ilikuwa ni sababu ya kumaliza uhasama, kumaliza ukabila, alivyosema Profesa Kabudi, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, kwamba ukabila ndio unameza Kenya. Wycliffe Oparanya ni mwenyekiti wa kamati ya magavana. Je, usemi wake ni upi?
Mimi naona Kenya tumekuja pamoja kuona ya kwamba nchi hii inatulia, na kupitia kwa hii ripoti ya PBI nina hakika Wakenya wote sasa wanaiunga mkono. Wakiunga mkono, siku zijazo tukifanya kura, hakuna watu kupikana, kwa sababu kila kabila lina mahali zinaweza kufanya kuwa na kufanya uongozi wa nchi uendelee mbele.
Umemsikia Governor Wycliffe Oparanya. Pia kwake anaonekana kwamba ana imani na BBI. Lakini kuna wasiwasi ambao umetokea na umejitokeza kutoka kwa yule msikilizaji kutoka Tarbo Ayola, na ninaelekeza swali hili kwa Profesa Namwamba. Sasa ripoti inaonekana wengi hawana shida na ripoti, lakini watekelezaji kama iwapo watakuwa ni wanasiasa kulingana na msikilizaji ambaye ni mkazi wa Kenya, basi kunaonekana kuna shida. Unaona kama kuna uwezekano wa mambo mengi mazuri yaliyoko kwenye ripoti yakachukuliwa na wanasiasa wakakimbia nayo na kugeuza zoezi lote kuwa la kisiasa?
Wanasiasa hawawezi kuaminika. Siwezi kudanganya, siwezi kusema hili wala lile. Lakini ikumbukwe kuwa mwisho, hata ukifanya kura ya maoni, ni lazima irudishwe kwenye bunge, na ni lazima bunge liridhiwe, by that I mean to ratify. Kwa hivyo ni lazima wanasiasa waletwe kwenye mashua hii ya BBI. Wanasiasa wenyewe tayari wana mvutano, lakini inaonekana kama wanasiasa wameanza kukubaliana. Sasa je, swali, mimi nimeisoma BBI, nitakueleza, nimeisoma yote. Na haisemi, inasema kuwa kazi za serikali na nyadhifa zionyeshe uso wa Kenya. Na nilipoangalia walipokuwa wakitengeneza katiba, pia walisema kuwa baraza la mawaziri
na kazi zote zionyeshe uso wa Kenya. Sasa sijaona katika utekelezaji na zile hatua zimetolewa kwa BBI kuonyesha, je, hili swala litatekelezwaje? Sababu vyama vya kisiasa Kenya ni mashirikisho ya kikabila, hatuwezi kujidanganya. Vyama vya Kenya ni mashirikisho ya kikabila yanayoshirikishwa na kushirikishwa na kushirikishwa. Je, itafanyikaje ili wote waweze kukubali? Lakini sasa swali ni kama, je, wanasiasa watakubali? Na sisi tuwajua kwa wanasiasa kuaminika ni shida. Kwa hivyo mimi sina jawabu hapo. Hebu tuone kama wanasiasa wataibuka kwa washindi na kukubaliana na wananchi.
Profesa Hezron, umo ndani pia kuna masuala ambayo yamekuwa yakirindima Kenya, migomo kila mara, manesi wanagoma, wafanyakazi wengine wa serikali wanagoma, hasa katika maeneo ya counties, na mapendekezo yamo umo ndani ya kuunda kamati maalum kushughulikia hii migomo. Ni migomo watu watasikiliza, ama watasikiliza nyongeza mishahara, ama watasikiliza wanaogawana ni nini?
Nafikiri mapendekezo hasa ambayo unaulizia ni hasa mapendekezo ama pendekezo ambalo linapendekeza kuundwa kwa tume ya shughuli za kiafya, yani ile ambayo wameita pale Health Service Commission.
Ndio.
Na hilo nafikiri limekuwepo, limekuwa tetesi kubwa kutokana na chama ambacho ni cha madaktari, manesi na wale wafanyakazi wengi katika sekta ya afya. Utakumbuka kwamba sekta ya afya nchini Kenya imegatuliwa, na kwamba kaunti ndizo ambazo zimekuwa zikisimamia mpaka sasa masuala ya uajiri, masuala ya upandishaji vyeo, masuala kwa ujumla ambayo yanahusiana na afya. Na tetesi ambazo zimekuwepo kutokana na wahudumu katika sekta ya afya ni kwamba kumekuwepo na tofauti katika kaunti mbalimbali kuhusiana na mishahara, kuhusiana na hali ya kazi, kuhusiana na upandishaji vyeo, kuhusiana na masuala mengi ambayo yanahusu utendakazi wao. Na hili limekuwa tatizo kwa sababu wanasema wao, na ilivyo ni kweli kwamba ikiwa wote wamehitimu katika viwango vyao kwa namna moja, iweje kwamba mmoja akiwa katika akipata kazi katika kaunti moja inakuwa kwamba yuko katika hali tofauti, mishahara tofauti, upandishaji vyeo tofauti kulingana na kaunti nyingine, na ilali wote wako Kenya. Na kumekuwa na matatizo makubwa hasa katika hata uajiri wa katika kaunti hizi. Wakati ambapo BBI inazungumzia kuwepo pamoja au kufanya kazi kwa pamoja kwa Wakenya wote, kumekuwa hata na tetesi kuhusiana na ukabila ambao umekuwa ukitekelezwa katika kaunti mbalimbali nchini Kenya kuhusiana na uajiri katika sekta hii, na si sekta hii tu. Kwa hiyo kumekuwa na mapendekezo mengi kutoka kwa wafanyakazi katika sekta hii kwamba sekta hii hasa katika kitengo cha uajiri na hali za kazi za wafanyakazi katika sekta hii zirudishwe katika serikali kuu. Na ndipo BBI imependekeza kwamba kuwe na tume ambayo itashughulikia masuala ya hali ya kazi, uajiri, kupandishwa vyeo, kupelekwa katika kaunti nyingine kufanya kazi na mambo kama hayo, kama ilivyo katika tume nyingine, tume kwa mfano ya kuajiri walimu na tume nyinginezo ambazo zinafanya kazi katika sekta ya umma. Kwa hiyo kuna matatizo mengi, kuna changamoto nyingi, na nafikiri hili pendekezo mimi ninavyoona ni pendekezo ambalo litarahisisha kazi na kufanya kazi ya sekta ya afya, kupunguza migomo, kupunguza malalamiko ambayo yapo kuhusiana na masuala kwa ujumla kuhusiana na sekta ya umma, hasa katika sekta ya afya. Hata hivyo, iwapo hili litahitaji kwa sababu sekta nzima imegatuliwa, iwapo hili litahitaji kupelekwa bungeni na sheria kutungwa, au ni kwa sababu ya za kikatiba kupelekwa kutolewa maoni kwa jumla kwa Wakenya, hilo ni swala tofauti. Lakini nafikiri pendekezo lenyewe litatatua changamoto ambazo zinakumba wafanyikazi katika sekta ya afya nchini Kenya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni Live Talk kutoka hapa studio 15. Naona kwenye mtandao wetu wa Facebook maoni yanaendelea kumiminika kutoka kwa baadhi ya wasikilizaji wetu, na tutasoma machache kwa vile hata muda hauturuhusu kuyasoma yote. Namuona Matiko Benson Marwa, unasema haujaeleza uko wapi, lakini unasema kweli ni kuwa serikali ya Kenya haijali maslahi ya mwananchi. Ajira haipo kwa vijana waliosoma, mikopo ya biashara pia haiwapati. We are a sorry state. Niko Nairobi, mwisho anataja alipo.
Kariuki Ndesha anasema yupo Kitale, Kenya, anasema hapa kuna mambo mazuri na yasiyoridhisha katika hii haya makubaliano. BBI ikawa ya watu wachache, basi mimi sitaiunga mkono, lakini ikawa kwamba wananchi watafanya maamuzi, itakuwa ni hivyo, tutaikubali.
Ole Serere David akiwa kule Umasaini, sijui Umasai pande gani, anasema kwamba hakuna maana kwa kushabikia kuhusu BBI, kwani hiyo ni mbinu tu ya viongozi kusababisha mawazo ya mwananchi baada ya kilio kwa kingi kutokana na ugumu wa maisha wanayokabiliana nayo.
Wanyela Evans anasema yupo Bungoma County nchini Kenya, anasema sasa safari ya kuelekea katika kivumbi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 tayari imeanza. Ripoti iliyozinduliwa BBI imezua mhemko wa aina yake humu nchini Kenya. Ndipo basi kwanza mkoko amealika maua, itatumika katika siasa vutani kuvute.
Ambrose Ogumbo yuko kule Kisii, anasema kwa miaka na miaka wapo wa Kenya wanaojihisi ni wa Kenya na wazalendo zaidi ya wengine. Walalaheri na walalahoi wametengana na mithili ya ardhi na bingu. Sasa labda pengine anatumai kwa BBI itapunguza mwanya huo. Sasa
Profesa Fulbert Namwamba, nina swali kwako. Katiba ya sasa haimruhusu rais kwenda bungeni kuwachagua wale wa bunge kuwa mawaziri. BBI inapendekeza kwamba rais anaweza kateua watu walio ndani ya bunge kushikilia nafasi hizo. Kando na hiyo ni kwamba hata kuteua maafisa ambao wanaweza kuja bungeni kusikiliza yanayojadiliwa bila kufanya maamuzi. Mwingereza anasema just to listen, ex officio members. Hawa kazi yako itakuwa ni nini? Na je, wabunge kuteuliwa kuwa mawaziri, utendakazi wao na utendakazi ulivyo sasa utakuwa tofauti kidogo, utaleta yale maridhiano yanayotafutwa?
Uwakilishi, swali lilikuwa na uwakilishi. Ni kuwa wengi wamelia kwa kumbuka kwa tumekubali kuwa Kenya ina ukabila. Na Kenya vile ina ukabila, rais alipochagua mawaziri, wa Kenya wanaona kuwa yule waziri amechaguliwa hasimamii maslahi wala hawakilishi anakotoka. Kuna akina mama waliochaguliwa kuwa mawaziri na wameolewa kwingineko, na wanaotoka kwenye sehemu ambazo wanatoka wakasema hawa akina mama waliolewa kule wanaenda kusimamia maslahi ya kule walikoolewa, kwa hivyo wanataka wawakilishi. Na mwakilishi mara nyingi huwa ni mbunge. Kwa hivyo wanaona mbunge akipewa kuwa waziri anawakilisha na atafikiria malilio ya kabila lake au kule anakotoka kijiografia. Kwa hivyo hilo litapoesha hilo swali na watu wanaofikiria kuwa serikali sasa wakati huu ikiwa inachagua tu maafisa ambao hawajapigiwa kura, itakuwa inachagua maafisa ambao hawajui shida zilizo kwa wananchi wanakotoka. Kwa hivyo yenyewe kwa kutuliza na kuhamasisha wananchi kutulia kidogo na kulia kuwa hawana uwakilishi ni jambo litakalosaidia. Kwa hivyo ni jambo zuri, ibaya.
Asante sana, naenda kwake Nafula sasa. Nafula, naona kuna pendekezo moja nilipokuwa nikipekua pekua kwenye mitandao linalopendekeza kuwe na kitengo cha furaha ambacho kitakuwa chini ya Wizara ya Afya na vile vile Wizara ya Utamaduni. Sasa wanasema ni kutokana na matatizo ya akili ambayo yanaonekana Wakenya wengi wanapitia kutokana na hali ngumu ya maisha. Je, unaona kama uponyaji unaohitajika kwanza ni wa fikra kabla ya kubadilisha mambo mengine katika jamii ya Kenya?
Sijapata swali lako, maybe naomba urudie kidogo. Kitengo cha furaha au
wanasema happiness, wanasema happiness kwa Kiingereza, lakini wanasema ni kutokana na matatizo ambao watu wanapitia kiakili kwamba kuwe na kitengo ama idara itakayoshughulikia matatizo na changamoto za kiakili na kuhakikisha kwamba watu wa Kenya wamerudi katika orodha ya juu, kwa maana inasemekana ni watu wasio na furaha hata kidogo kutokana na ugumu wa maisha. Unaona kama hichi pia ni mbinu ya nzuri ya kuponya nchi?
Hiyo ni mbinu nzuri ya serikali kufikiria furaha ya wananchi wao, lakini ningependa kusisitiza kwamba wangeenda waangalie ni kwa nini wa Kenya hawana furaha. Ukiangalia mambo ya Kenya yana mizizi sana. Kwa nini hatuna furaha? Wa Kenya hawezi kuwa na furaha kama kuna corruption. Hata wakiweka hicho kipengo na bado maisha ni ngumu, haitatatiza jambo lolote. Serikali ingezingatia tu kwenda chini. Ningependa kusisitiza ambalo nilisema wakati ule ambao nilikuwa naongea. Kitu ya maana sana, serikali ingependa kupatia nguvu mataasisi zao ili ziweze kuwahudumia Wakenya vizuri. Na hizi shida ambazo tunaangazia za Kenya si za furaha, hata Wakenya waende kwa furaha na bado uchumi inawapiga vibaya, bado wako na shida, bado wana corruption. Waangalie mizizi ambayo inayofanya Wakenya wakasirike sana, si kufunikia juu watu Wakenya hawana furaha. Alafu pia hii mambo yote ukiangalia ni nia ya kuendesha serikali kwa njia inayofaa. Ukiangalia kama serikali ya Ethiopia, huyo prime minister alipochaguliwa alibadilisha mambo mingi kwa msimu kidogo. Wanasiasa wote kutuzungusha nyuma, mbele, furaha, huzuni, ni hao ambao wanasababisha Wakenya hawana furaha. Tuanze kuzingatia mambo ya ufisadi, tuangalie mambo ya vijana kukosa kazi, kabla ukiangalia hata hiyo mambo ya furaha na mambo ya akili.
Sawa sawa.
Ukiangalia Kenya hii vijana wanakufa kujiua sana. Ndio chanzo cha pili cha vijana kukufa ni kwa sababu ya hizi matatizo ambazo ziko. Serikali wakiangazia hizi matatizo.
Sawa sawa. Inaeleweka hapo na Fula kwamba suluhisho sio matatizo ya akili, uchumi urekebishwe na ufisadi upunguzwe, basi watu watakuwa na furaha.
Profesa Hezron, hii si sheria ya bunge, hapana, ni maoni ambayo yamekusanywa yakaandikwa yanajadiliwa. Katika huu mjadala kabla ya kufika kupigiwa kura, iwe bunge iwe wananchi, kuna namna yoyote anaweza kubadilishwa, jambo fulani likaongezwa, lingine likaondolewa, ama ndivyo ilivyo litafikishwa lipigiwe kura basi?
Nafikiri kwanza lazima tuelewe kwamba hii BBI ni tukio la kisiasa. Maana yake mahasimu wawili, Rais Uhuru Kenyatta aliyekuwa kipinga kwenye kura mwaka 2017, Mheshimiwa Raila Odinga, wamekuja pamoja ili kupata mwafaka kuhusiana na amani, na wakawa na ajenda 9 ambazo waliona kwamba Kenya labda itaweza kutanzuliwa na kuondolewa katika matatizo na changamoto ambazo zipo. Kwa hiyo mimi naona kwamba bado suluhu itakuwa ya kisiasa, na sio wanasiasa wawili tu, wanasiasa wote pamoja na Wakenya katika uamuzi ambao utafikiwa ili kupata mwafaka. Kwa sababu ilipozinduliwa ripoti hii, tulielezwa kwamba Wakenya wanaweza kusoma, na baada ya kusoma itatarajiwa kwamba watakuwa na maoni, na tayari wameshaanza kutoa maoni kuhusiana na ripoti hii ya BBI. Maoni haya hayawezi kutolewa tu bila hatua fulani kuchukuliwa katika kuongeza, katika kubadilisha, katika kuondoa baadhi ya vipengele ambavyo labda Wakenya wengi watahisi kwamba hili litafaa likiongezwa, hili halitafaa ikiwemo humu.
Kwa hivyo nafikiri, asante sana profesa. Asante sana profesa. Msikilizaji, ikumbuke vile vile kwamba uamuzi upo mara mbili, hawajakubaliana. Bunge lipige kura, liangushe ama lipitishe. Kama hilo si njia ya kwanza ambayo inaweza chukuliwa, ya pili IBC kusanye saini milioni 1 zipelekwe mabunge ya kaunti, yatakapopitishwa arudishwe bunge. Bunge likiangushwa irudi kwa mwana inchi akapige kura, akaamue yale ambayo inaitwa referenda. Tumekuwa na Fula Kisangani, mshauri ama msomizi wa masuala ya siasa, Profesa Namwamba na Profesa Hedron Mugambi. Naitwa Kenneth Bwire.
Harrison Kamau.
Shukrani sana kwa muda wako kusikiliza Sauti ya America.